Әуе толқынында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыға, азаттықтың бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бестей және Талғат Дүйсенбек. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Қытай үкіметі қауіпсіздік мақсатында Үрімжіде жұма күні мешіттерді жабу туралы нұсқау берді. Алайда жергілікті мұсылмандардың талабымен қаладағы көптеген мешіттер жұмыс істеді.
Қазақстандық жүздеген ұйғыр Үрімжідегі қақтығыстан қаза болғандарды азат тұтып, Алматы қаласында қаралы жиын өткізді.
Үрімжідегі қақтығыстар кезінде қазақстандық бір азамат басынан жараланып ауруханада жатыр деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігі.
Жұма күні Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады, шахта қоғамдық ұйым өкілдері жіберілмеген.
Осы және өзге де тақырыптар азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын болады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайда орын алған қақтығыстарға байланысты онда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді. Бұл туралы азаттыққа мәлімет берген бастамашыл топтың мүшесі Әлімжан Тілебалдының айтуынша, олар Алматыдағы Дружба елді мекеніндегі мешіттің жанында қаза болғандарды үнсіз еске алып, құрбан болғандарға арнап ас берді. Жиынға 500-дей адам жиналды. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров Үрімжідегі қақтығыстар кезінде Қазақстанның бір азаматы зардап шеккен, дәрігерлер басынан жарақат алған оның жағдайын ауыр деп отыр, елге қайтару үшін оның денсаулығы тексерілуде деп хабарлады. Бұған дейін Қытай үкіметі Шыңжаң Ұйғыр Аутономиялық Республикасындағы қақтығыстан бірде бір шетелдік азамат зардап шеккен жоқ деп хабарланған еді. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 6-8 шілде аралығында Қытайда жүрген 1200 Қазақстан азаматы қайтып оралды, енді 500-дей азамат кері оралды. Қытай билігі Шыңжаң аймағындағы этникалық қақтығыстан кейін жұма намазға баратындар үшін мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады. Хабарлар қарағанда Үрімші қаласындағы мешіттердің алдында жұма намазға жиналған жұрттың талабымен бірқатар мешіт қайтадан ашылған. Оның алдында Қытай жетекшілері мешіттердің жұмыстарын тоқтатып, ұйғыр мұсылмандарына үйлерінде отырып мінәжат етсін деген нұсқау берген болатын. Бейсенбі күні Қытай жетекшілері елдің негізгі қытайлық этникалық топтары мен ұйғырлар арасындағы 156 адам шығыны болған қақтығысқа жауаптылар қатаң жазаланады деді. Қауіпсіздік күштері Үрімшіге қатаң бақылау орнатты, жүздеген адам қамауға алынғандығы хабарланды. Алматыдағы Сайын мен Төле би көшелерінің қиылысындағы мемлекеттік тапсырыспен салынып жатқан жол өткелінің құрылысшылары Жұмағали Сайын атындағы көшені бөгеп тастады. Олар жарты жылдан бері қолдарына тимеген жалақыларын талап етіп, ақша берілмейінше жұмыстарын жалғастырмайтындықтарын айтуда. Наразылық шарасына шыққан 200-ге жуық жұмысшының кейбірі өткен жылдың 99 айынан енді бірі сәуір айынан бері жалақыларын ала алмаған. Үшінші рет наразылық шарасын өткізген жұмысшылар өздеріне жұмыс берушілер зейнетақы жарнасын аудармай отырғандығын және еңбек келісім шартын қолдарына ұстатпағандығын айтты. Бұл жол өткелі бір айдан кейін пайдалануға берілуі керек. Жалақыларын алмай жүрген жұмысшылар әзірге құрылысты тоқтатты. Мәселе одан кейін шешілмесе, аштық акциясын жариялаймыз деп отыр. Қарағанды облысындағы Металстил Теміртау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады. Хабарлар қарағанда бұл шахтада толығымен жұмыс тоқтап тұр. Көмір департаментінің басшылары екі жақты келіссөздер жүріп жатқандығын айтты. Кеншілердің талабымен қанша адам наразылық танытып жатқанын білмек болған қоғамдық ұйым өкілдері шахтаға жіберілмеді. Бірақ кейбір ақпарат көздері кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбек ақысын қайта қарауды талап еткендігін айтып отыр. Жұма күні әлемдегі өнеркәсібі дамыған елдердің Италиядағы саммиті кедей елдерге азық-түлік көмегін беру бастамасын қарап, алдағы үш жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлуге сөз берді. Бұл туралы саммиттің соңында Британия премьер-министрі Гордон Браун мәлімдеді.
President Obama, I and other leaders have agreed a $20 billion program.
Ақш президенті Барак Обама, мен және басқа да 8 елдің жетекшілері 20 миллиард доллар болатын бағдарламаға келістік. Ол 3 жылға қолдау болады. Бұл азық-түлік өндірісін қолдау, ауыл шаруашылық саласын дамыту үшін кедей елдерде азық-түлік өнімін өндіру мүмкіндіктеріне өздерін-өздер асырау жағдайын дамытуға қолдау ретінде бөлінді, деді ол. Үлкен 8 елдерінің жетекшілері сондай-ақ кедей елдерге қажетті төтенше көмек көрсетуге уәде беріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда бүгінде қарны тойып тамақ ішпейтіндер саны 1 миллиард 2 миллионға жеткен. Лаквила қаласындағы саммиттің ақырғы 3-ші күні 8 мүшелері Африкан елдерінің жетекшілерімен кездесті. Алдыңғы 2 күнде саммитке қатысушылар экономикалық дағдарыс, ғаламдық жылыну мәселелерін талқылаған еді. Үлкен сегіздікке Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар мүше. Мьянмада демократиялык партиянын жетекчиси Аун Сан Су Чидин соту кайта жалгасын тапты. Янгондагы Су Чидин үйүнө американдык коноктун келүүнөн кийин ал үй камак тартибин бузду деген айып менен камоого алынган эле. Хабарлар караганда жума күнү сотто анын коргоочу күнөөлөрү сөз алды. Бакылоочулар Нобель бейбитчилик сыйлыгынын ээгери 64 жашар Су Чидин сотунун жабык эсик жагдайында өтүүн сынап келеди. Бир апта мурун Мьянманын аскерий бийлиги Янгонго барган Биркен Улуттар Уюмунун бас катчысы Пан Ги Мун Су Чи менен кездешүүнө уруксат бермей койду. Иракта соңгу күндөрү 50 адамдын өлүмүнө келген кактыгыштар болуп, бул элден өткөн аптада АШ күчтөрү чыгарыла баштагандан бери шабуулдар көбөйүп отур. Бейсенби күнү Ирактын Талафар калаасында биринен соң бири орун алган жанкечтик шабуулдан 35 адам каза тапты, сондой эле бейсенби күнү Багдаттын орталыгында адам шыгыны болгон бомба жарылышы болду. АШ күчтөрү маусумдун 30-сунан баштап каупсуздук пактысы келисими боюнча Ирактын калаларынан чыгарыла баштаган, десе де али 130 000 американ күчтөрү бул элде калып отур. Ауганстанда бейсенби күнү британдык тагы 2 аскер мерт болуп, ошол айда каза тапкан британдык күчтөрдүн саны 9га жетип отур. Британия коргоонус министрлигинин кабарлоонча 2 сарбаз 2 бөлөк шабуулдан опат болду.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Азаттык багдарламасында алдагы 20-25 мүнөттө камтылатын тагыптарга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Кытай өкмөтү каупсуздук максатында Үрүмчүдө жума күнү мештерди жабуу тууралуу нускабы берди. Алайда жергиликтүү мусулмандардын талабы менен каладагы көптөгөн мештер жумуш иштеди.
Казакстандык жүздөгөн уйгур Үрүмчүдөгү кактыгыстан каза болгондарды азат тутуп Алматы каласында каралы жыйын өткөздү.
Үрүмчүдөгү кактыгыштар кезинде казакстандык бир азамат басынан жараланып ауруканада жаткандыгын Казакстандын сыртки иштер министрлиги кабарлап отур.
Ал жума күнү Тентек шахтасынын кеншилери жер астында нааразылык чараларын баштады. Шахтага коомдук уюм өкүлдөрү жиберилмеген.
Жени тагы башка маңыздуу маалыматтарды азаттыктан тыңдайтын болосуздар, курметтүү радио тыңдоочу агайын, бизден алыс калмаңыздар.
Тагырыптарды так кеңинен тарката отурса, Караганды облусунда Metal Steel темирдоо кәсіпорнына карасты Тентек шахтасынын кеншилери шилденин 10 күнү таңкы саат 6-да түнгү аусунан жогору көтөрүлмөгөн. Кеншилер кәсіпорун башчылыгына нааразылыгын осылай билдирип отур. Сонун катар шахтада коомдук уюмдардын өкүлдөрү да жиберилмеген. Шахтинск каласындагы жагдайга байланыштуу хабарды Азаттык бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар урматтуу тыңдоочулар.
Ал азыр Кытайдагы жагдайга токтолатын болсо, Кытайдын Шинжаң Еуро автономиялык ауданынын осудан санаулуу күн мурун гана жаппай тартипсиздик болуп өткөн Үрүмчү каласында расмий бийликтин мештерди жабууга нускау берүүнө карамастан, бир катар мешит дастүрлөр жума намазына ашылды. Мештердин ашылууна бийликтин өзү уруксат бердими, алде алар өз беттеринче ашылдымы, азырча белгисиз калып отур. Соңку маалыматтар боюнча мусулман уйгурлар менен кытайлыктардын арасына чыккан улут аралык жанжалдын салдарынан 156 адам мерт болуп, 1100 астам киши жараланды. 1100 астам адам тагы негизинен уйгурлар камоого алынды. Тақырыпты студияда отурган әріптесім Султанхан Аққұлы сабақтайт. Султанхан, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Күлай. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радиотыңдаушылар. Сонымен бірнеше мешіт алдына жиналған жүздеген мұсылманның негізінен ұйғырлардың талап етуінен кейін ашылды. Олар ресми билік рұқсат берген соң ашылды ма, әлде жаңа Күлай әріптесім Күлай атап өткендей, жиналған мұсылман жұртшылығы тағы да көтерілемін деп алаңдаған қауіпсіздік күштері ашуға мәжбүр болды ма, ол белгісіз. Қазір қала көшелерін Қытай армиясының мыңдаған жауынгері күзетіп жүр. 2.3 миллион халқы бар Үрүмчүде нақты қанша мешіттің ашылғаны да беймәлім. Кейбір мешіттің ашылуы алдында Шыңжаң Уйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы болып табылатын Үрүмчүдегі барлық мешітті жабуға ресми биліктің нұсқау бергені хабарланды. Аты жөнін атамауды өтінген Қытай шенеунігі мешіттердің мемлекеттік қауіпсіздік мақсатында жабылғанын хабарлады. Бірақ Үрүмчүдегі Уйғыр ауданына көрші жұма намазға көп келетін ақ мешіттің қақпасы жұрт жиналып қалған соң ғана ашылды. Жиналған жұрт күзетшілерден қақпаны ашуды талап еткен көрінеді. Ақ мешітті күзеткен Уйғыр полицейі жиналған жұртпен жанжалға бармас үшін күзетшілердің қақпаны ашқанын айтты. Ол да өзінің аты жөнін атамауды өтінген. Көп ұзамай намазға жиналған 1000-дай діндарға қоса мешіттің сыртына тағы 500 кісі жиналып қалды. Орта жастағы бір мұсылман Ахмед Аджи есімді ұйғыр кісі, егер жұма күні ресми билік жұртты мешітке жібермеген болса, үлкен қасірет болар еді дегенді айтып қалды. Мешіттің жабылғаны туралы құлақтандыру ақ мешіттің алдындағы қақпасына да жапсырылыпты. Бірақ олар алынып, жүздеген мұсылман намазға жығылу үшін ішке кірді. Жұма күні бірнеше жүз адам жиналып айқай шу көтерген соң мұсылман қытайлықтардың мешітте есігін ашуға мәжбүр болды. Дон Курук мешіттің сыртына жиналған ұйғыр мұсылмандары мешіттің ашылмағанына қатты қапаланып, наразылықтарын айта бастады. Олардың бірі мешіттің ашылмауын қорлық деп бағалады. Мешітті ішінен күзетіп жүрген және мешіттің мұнараларына шығып алған қытайлық қауіпсіздік күштерінің өкілдерін көрген ол адам мешітке мұсылмандарды жібермей дінсіздерді кіргізді деп қапаланды. Ал осы кезде көрші Гуюань мешіттің қақпасында басшылықтың нұсқауы ілініп тұрды. Нұсқауда әркімнің өз жұма намазын өз үйлерінде оқуға тиіс екені жазылыпты. Саяси сарапшылардың атап көрсетуінше, Қытайдың билік етуші коммунистік партиясы ұйғырлардың жаппай жұма намазға бір жерге жиналуы, олардың бұрынғыдан да үлкен наразылық толқуына көтерілуіне түрткі болмай ма деп алаңдап мешітті жабуға бұйрық берсе керек. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің өкілі Қин Ганг ішкі дағдарысты өз күшімен шешуге ресми Бейжіңнің шамасында жетеді және елдің ішкі істеріне халықаралық қоғамның араласуын қаламайды деп мәлімдеді. Қытай үкіметі заңға сәйкес сиянақты шаралар қабылдады. Бұл толығымен Қытайдың ішкі істері. Бұл мәселені Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі талқыласын деп өтінудің ешқандай қажеті жоқ. Біз халықаралық қоғам шындықты көріп, өз территориясының біртұтастығы мен Қытайдағы ұлттық топтардың бірлігін және әлеуметтік тұрақтылығын қорғау жолындағы Қытайдың іс-әрекетін түсінеді және қолдайды деп үміттенеміз деп мәлімдеді Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі. Шыңжан көп уақыттан бері ұлтаралық жанжалдардың ордасы болып келді. Мұндай жанжалға ұйғырлар мен қытайлықтардың арасындағы экономикалық әлеуеттің үлкен айырмашылығы, дін мен мәдениетке мемлекеттік бақылау орнатылуы, сондай-ақ Шыңжанға қытайлық мигранттардың ағылып келуі себеп болды. Қазір Шыңжан қалаларының көпшілігінде, оның ішінде Үрімжіде тұрғындардың басым көпшілігін қытайлықтар құрайды. Бірақ Қин Гантың мәлімдеуінше, таяудағы Үрімжіде болған ұлтаралық қақтығыстарды шетелдердегі үш зұлым күш ойластырып жоспарлады. Қытай шенеунігінің сөзіне қарағанда, ол үш күш діни экстремистер, сепаратистер және терроршылар көрінеді. Біз бұл адамдардың шетелдердегі террористік топтардың оның ішінде әл-қайданың оқу жаттығуынан өткенін және олардың шетелдердегі үш зұлым күшпен тығыз байланысты екенін дәлелдейтін мол айғақты аңғардық. Міне сондықтан да осы мәселеге келгенде біз бейбітшілікті бірігіп қорғау үшін және Қытай мен әлемдегі тыныштықты сақтау үшін тиесілі елдерді ынтымақтастыққа шақыруымызды жалғастырамыз дейді Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Қин Ганг. Атап айтқанда ресми Бейжің Үрімжідегі ұлтаралық жанжалды жоспарлады деп дүниежүзілік ұйғыр конгресі мен оның ақшта тұратын президенті Раби Қадырды айыптайды. Алайда Арабия Қадыр бұл айыпты нақақ айып деп сипаттады. Оның атап көрсетуінше, Қытайға үстемдік еткен коммунистік биліктің ондаған жыл бойы жалғасқан репрессиялық саясаты Шыңжаңдағы ұлтаралық жанжалдың бірден-бір себебі болып табылады.
Тынышланғаны яхшы. Әр екі тарап өзінің тұтуағын яхшы. Қытай
үкіметі мен екі жақты да ұстамдылық көрсетіп тыныштық болады деп үміттенемін. Сонымен қатар, мен Қытай үкіметі жергілікті халықты адастыратын, алдайтын бір жақты хабар беруін доғарады. Наразылықты күшті басуын қойып, халықтың талап тілегіне құлақ түреді, сөйтіп тыныштық пен тұрақтылық орнайды деп үміттенемін. Қытай шенеуніктері көп адамды өлім жазасына кесетінін және одан да көп кісінің түрмеге жабатынын мәлімдеді. Алайда мұндай іс-әрекет ол аудандағы ахуалды іс жүзінде өршіте түседі деп мәлімдеді дүниежүзілік ұйғыр конгресінің президенті Рабия Қадыр.
Рахмет Сұлтан Қанның. Сонымен қатар қазақстандық ұйғырлар қауымы да Шыңжаңда қақтығыста қаза болған азаматтардың аруағына құран бағыштап ас берген екен. Бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берді. Шілденің 10 күні Алматы қаласындағы ұйғырлар көп шоғырланған Дружбах шамауданында өткен азалы шараға жүздеген адам қатысты.
Жиында Қазақстанның ұйғыр жастарының одағы мен ұйғыр мәдени орталығы және ұйғырлар қауымдастығы Үрімжідегі жағдайға әлемдік қауымдастықтың араласуын сұрап, халықаралық құқық қорғау ұйымдарының атына үндеу жолдады. Тақырыпты осы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мақпал?
Иә, Талғат.
Мақпал, бұл жиынға азалы шараға жүздеген адам қатысса, ол кімдер және солардың арасында жергілікті билік өкілдері болды ма?
Иә, Талғат, жиынға Қазақстандағы ұйғыр диаспорасынан бөлек жергілікті әкімшілік өкілдері де қатысыпты, бірақ біз олардың ешқайсында кездестіре алған жоқпыз. Қазақстанның ұйғыр жастар одағының төрағасы Әбдірашид Турдиев Қытайда ұйғырларға жасалып жатқан зорлықтың әділетсіз екенін айтып, бұған Қытай үкіметінің жол бергеніне наразылық білдірді.
Үрімшідегі қанды оқиға аяусыз басылып жаншылды. Бүгінгі таңда онда жаппай ұйғырларды жазалау үрдісі жүріп жатыр. Біздің қолымыздан келетін жалғыз нәрсе бұл ақпарат құралдар арқылы көпшіліктің халықаралық қауымдастықтың аталмыш мәселеге назарын аударту, Қытай билігінің жүргізіп отырған геноцидтік саясатына тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануын сұрап отырмыз.
Ал ұйғыр диаспорасының өкілі Махмұт Әбдірахманов болса, үрімшідегі жағдайды тек ұйғырлардың басына түскен трагедия емес, түркі халықтарының ортақ қайғысы деді.
Біз бәріміз білеміз, Синьцзянда, Қазақта, Қырғызда, Өзбекте, тағы басқа түркі халықта тұрады. Әрине, арпалыста жаңағы трагедиялы жағдайларда жалғыз ұйғыр емес, басқа ұлттың өкілдері де бар шығар деп ойлаймын.
Талғат?
Мақпал, ұйғырлар қауымдастығының бұл жиынына өзге де ұлттардың өкілдері қатысып өз пікірлерін ортаға салды ма?
Аталған жиынға Қазақстандағы негізгі ұлт өкілі қазақтар да қатысып, қайғылы оқиғаға өкініштерін білдірді. Қоғам қайраткері Хасен Қожахмет Қытай билігінің аз ұлттарға жүргізіп отырған саясатын да сынады.
Енді қарап отырсақ әлемде 21-ші ғасырға аттап отырып, әлі де Қытай империясы орта ғасырдағы тәсілдерін қолданып отыр. Қырып жою тәсілдерін, айуандық, жабайылық тәсілдерін қолданып отыр 21-ші ғасыр бола тұра.
Талғат?
Мақпал ұйғырлардың бірқатар ұйымдары осы жиында бірлесіп қабылдаған үндеуінде не айтылған екен?
Әлемдік қауымдастыққа бағытталып отырған үндеуде Қазақстандағы ұйғыр диаспора өкілдері үрімшідегі оқиғаға қатысты қатты алаңдаушылық білдіріп отырғанын жеткізеді. Олар аталмыш оқиғаны экстремизм, сепаратизммен байланыстырып отырған ресми Қытай билігінің мәлімдемесін жоққа шығарады. Өздерінің тарихи отанында тұрып жатқан ұйғырлар бүгінгі таңда жаппай ассимиляцияға ұшырап жатыр. Оларға жоғалу қаупі төнуде. Ұйғырларға террорист, сепаратист секілді жалған аттағы үрдісі олардың алдағы уақытта да бейбіт өмір сүреді деген үмітімізді жоғалтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасап отырған әрекеті халықаралық нормаларды бұзып отыр. Біз Қытай билігінің алдағы уақытта жасайтын күш көрсетулеріне тосқауыл қою жолында барлық мүмкіндікті пайдалануларыңызды сұраймыз. Аталмыш трагедиялық жағдайға қатысты тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуге ұйытқы болуларыңызды сұраймыз делінген олардың үндеуінде. Талғат?
Рахмет, Мақпал. Құрметті тыңдаушы, қазақстандық ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың аруағына құран бағыштап ас берген екен. Жүздеген адам жиналған азалы шара туралы соңғы ақпаратты Алматыдан тікелей эфирге тілшіміз Мақпал Мұханқызы жеткізді.
Шыңжаңдағы жағдайға қатысты хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, үрімшідегі қақтығыстар кезінде қазақстандық бір азамат басына жараланып ауруханада жатыр деп хабарланды Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Қастаг агенттігінің хабарлауынша, дәрігерлер дәл қазір бұл азамат жол жүруге жарамайды деп отыр. Министрліктің мәліметіне қарағанда, үрімшіде зардап шеккен азамат Семей облысының тұрғыны, бірақ аты жөні туралы мәлімет берілмей отыр.
Ресми Бейжің Шыңжаңда қақтығыс барысында 156 адам қаза болып, мыңнан астам жараланғанын хабарлаған болатын. Алайда Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр үрімжіде 400-ден аса адам қаза болған деген мәлімет таратты. Көршілес Шыңжаңдағы қақтығыстар қазақстандықтарды да алаңдатып отыр. Жергілікті халықтың пікірін әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы сұрап білген еді. Енді сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Алматы тұрғындарының көбі Қытайда болған жағдайға қатысымыз жоқ болғандықтан мән берген жоқпыз деген пікір білдірді. Дегенмен Барша Гүл есімді келіншек теледидардан алғаш көрген уақытта түсінбей қалғанын айтады.
Мен жуырда ғана білдім. Оказывается, вот какие-то полицейские раздирают вот китайцев пен уйгурларды.
Ары қарай Барша Гүл өз сөзінде былай деді. Мен басында түсінбей қалдым. Мүмкін әйел тұрғындарды мазақ еткен шығар деп ойладым. Бұны бейбіт жолмен шешуге болатын еді ғой. Ол дұрыс емес әрине. Бұл мәселені жоғарғы жақта отырған адамдар шешіп беруі керек. Кез келген мемлекеттің басшысы бар және адамдардың конституциялық құқы бар. Сондықтан Қытай үкіметі ұйғырларға қатысты бір шешімге келуі керек. Келесі сұхбаттасымыз Қанат есімді азамат, ұйғырлар Қытайда тұрып жатқанымен Қытай азаматы болғандықтан жергілікті үкімет олармен санасу керек еді дегенді айтады. Оның ойынша осылай болғанда мұндай қантөгіс орын алмаған болар еді. Сонымен қатар ол Қытайдағы жағдай түзеледі деп үміттенетінін жеткізді.
Біріншіден намыс қой ол бәріне қымбат нәрсе. Сізде де мысалы намысыңыз бар, сізде біреуге сөйтіп айтып атса, сізден қарап тұрмайсыз, дұрыс па? Сол жұмбақ нәрсе ғой ол. Қорқыныш ой келеді ғой, қорқыныш сезім келеді ғой, қалай болсын да мүмкін емес қой деп. Мысалы өмірге адам болып келгеннен кейін кешірімді болу керек қой. Мүмкін бәрі үшін өзінің орнына келетін шығар деп ойлаймын. Тоқтатса екен деп ойлаймын соны. Енді олай болмайды ғой адамды қорлау. Ол Қытайдың өзіне де байланысты ол, мысалы билікті ұстап отырған кісіге байланысты ғой.
Балжан есімді келіншек ұйғырлардың Қытай мемлекетінің саясатына көрсеткен қарсылығын қостамайды. Ол Шыңжаңдағы ұйғырлар Қазақстандағыдай мәдениетті түрде көшеге шығып 30-40 минут тұрған соң қайтып кету керек еді деп санайды.
Қытай жеңе ала ма? Қытай да халық, олар да халық. енді оның шыдап үйге болмай, Қытай бешараның да көркін жақсы қазақ қой енді шамалық. Өлтірістің керек жоқ қой, жазып қой, мынау маған ұнамайды деп іліп қой көшеге. Үйге неге тиесесің, магазин мысалы, біреудің магазиндерін талқандап отыр енді мысалы. Ол бешара неге талқандайды ол оның еңбегі қой оның. Магазиндерді талқандап отыр. Магазин ол оңайлықпен келген жоқ ол бешараларға. Оны охранять етіп, өзі тұрған бір әйелдер бешара ол әйелдерді ұрып, соғып, тартып алып отыр. Ол қандай мәдениеттілік? Сен ұнамады ма? Плакатыңды іл, қолыңа ал, шық көшеге. Мирно істе.
Есімін айтудан бас тартқан бір тұрғын ұйғырлардың бас көтеруі дұрыс емес дегенді айтады. Алайда ол Қытайдағы ұйғырлардың құқықтары қаншалықты аяққа тапталып жатқанынан бейхабар екенін жасырмады.
Кейбір қазақтар өзімсіз мен біздерде онда жүргеннен кейін қазақпыз ба Қытаймыз ба дал бұл не написано. Солай емес ұрып кетуі мүмкін ғой. Көрмеді Қытайдың қыздары ғой көрмейсің бе түрлі айтты сен Қытайдың қызы ма ұйғырдың қызы ма білмейсің ғой. По телевизор ауыздары қан қан кетіп жатыр Қытайдың қызы көріп отыр ғой. Именно ұйғырлар талпашылар қолдарында нелер Қытайлар көріп қатты әйел болсын бала болсын кім болсын деп ұрып соғып өлтіріп жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайдағы қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағында мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегіздік елдері алдағы үш жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Мьянмада демократияшыл партияның жетекшісі Аун Сан Су Чидің соты қайта жалғасын тапты.
Ақша іскер шоғырлаған өткен аптадан бері еректі қақтығыста 20 адам қаза тапты. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағаттық бағдарлама барысында алдағы уақытта қамтылатын хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Жұма күні Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады, шахтаға қоғамдық ұйым өкілдері жіберілмеген.
Ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильямс Бернс Астанада Қазақстанның Еуропалық қауымдастық және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты оң пікір білдірді.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азамат сол елде қайтыс болғандығын айтып отыр.
Шаңырау оқиғасына 3 жыл дүбірлес бойынша сотталғандардың бірі Танашевтің туыстары оған түрмеде қысым көрсетіп жатқанын хабарлады. Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бағдарламасы барысында тыңдайтын боласыздар.
Сонымен ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды дамыта отырсақ, Қарағанды облысында Металл Стил Теміртау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері шілденің 10 күні таңғы сағат 6-да түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген. Кеншілер кәсіпорнының басшылығына наразылығын осылай білдіріп отыр.
Сонымен қатар шахтаға қоғамдық ұйымдардың өкілдері де жіберілмеген. Шахтинск қаласындағы жағдайға байланысты тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Жұма шілденің 10-ында таңғы сағат 6-да Тентек шахтасының кеншілері түнгі ауысымнан жоғары көтерілмеген. Осылайша олар наразылық акциясын өткізбек болған. Оқиға орнына барған облыс әкімі Нұрлан Нығматулин, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры Франк Панер шахтаның бетіне шыққан шараны ұйымдастырушы кеншілердің өкілдерімен келіссөздер жүргізуге кіріскен екен. Шахтаның территориясына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жіберілмеді. Алайда соңғы ақпараттарға қарағанда жұма күні түстен кейін барлық кеншілер шахтадан шыққан көрінеді. Кеншілер отбасы деп аталатын қоғамдық бірлестіктің жетекшісі Наталья Талилова да кеншілермен кездесе алмағандығын айтып отыр.
Тентекская шахта остановилась. Бригада не спустилась. Какая бригада, во сколько, не знаю. Потому что я ездила на Тентекскую шахту 2 раза, меня туда не пропустили.
Ал екінші рет барған кезде компания әкімшілігі барлық жағдай бақылауда. Кеншілермен келіссөздер жүргізіліп жатыр деп тағы да кері қайтарып жіберген екен.
Сказали, обстановка нормализировалась. Четверо человек делегацию от шахтеров послали с Вергоязовым, а остальные спустили в шахту и работают. Насколько эти сведения правильно, я не знаю.
Дәл осы жұма күні түстен кейін ArcelorMittal Теміртаудың баспасөз қызметінің өзінің арнайы таратылған мәлімдемесінде Тентек шахтасының бірқатар жұмысшылары үшінші ауысымнан кейін жоғары көтерілмегендігін растаған еді. Алайда олардың саны қанша және қандай талаптар қойылғандығы туралы айтылмай қалды. Қазтаг ақпараттық агенттігінің мәліметіне қарағанда кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбекақысын қайта қарауды талап еткен. Жұма шілденің 10-ы кешке көмір департаменті баспасөз хатшысы Николай Кудряков хабарласқанымыз қазіргі таңда келіссөздер жүргізіліп жатыр дегеннен басқа ешқандай ақпарат ала алмадық.
Я знаю, что там заседает вот эта комиссия примирительная или согласительная, я точно не помню, как она называется. Я тоже не знаю, я вот только получил, что они сели, начали переговоры.
Ал келиссөздөрдүн нәтижесі туралы қандайда бір мәлімет алу мүмкін болмады. Келиссөз жүргізген компания өкілдері мен кеншілердің телефондары жауап бермеді. Соңғы ақпараттарға қарағанда, жұма күні болған наразылық шарасы туралы компания басшысы үнділік миллиардер Лакшми Миттлда хабардар етілген екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезінде өзіне міндеттеме алған демократиялық реформалар бойынша оң нәтиже көрсете алады. Қазақстан президенті Назарбаевпен өткен келіссөздерден кейін ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс осындай мәлімдеме жасады.
Қазақстандық сарапшылар болса, ақшты демократиялық үдерістерден көрі Қазақстанның мұнай-газ ресурстары көбірек толғатырады деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Назарбаев пен ақшының мемлекеттік хатшысының көмекшісі арасындағы кездесу жабық есік жағдайында өтті. Уильям Бернс Қазақстан президенті Назарбаев пен және сыртқы істер министрі Тәжинмен кездесті, бірақ бұл кездесулерді ақпараттандыруға тек Қазақстанның мемлекеттік екі телеарнасы ғана Қазақстан мен Хабар шақырылды. Онда да тек қысқа хаттамалық түсіруге рұқсат етілді. Өзін оппозицияға жатқызатын жергілікті саясаткер Зәуреш Батталованың ойынша бұл күдік туғызады.
Жабық түрде әңгімелескені күдіктендіреді. Мына Америка тек қана экономика, энергетика, әсіресе мына мұнай саласын ғана әңгімелеп, сондай ғана жұмыс жасаса, бұл осы мемлекетте Америкадан бастап екі стандарт пайдаланып деп тура айтуға келеді.
Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметкері Мариана Курносованың мәліметінше, журналистерге ақш өкілі тек президент резиденциясында шықты. Себебі сапар уақыты тым тығыз болды деді ол. Бірақ ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Уильям Бернстің сөзіне сілтеме жасаған ол, кездесуде Ауғанстан жайлы, энергетика жайлы және Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі талқыланды деді. Менің ойымша ұйымға төрағалық ету республика үшін көшбасшылығын көрсетудің және Қазақстан міндеттеме алған демократиялық өзгерістер мен реформалар бойынша ілгерілікті көрсетудің мүмкіншілігі болады, деді Курносова Бернстің сөзіне сілтеме жасап.
Председательство Казахстана в ОБСЕ в следующем году. Я думаю, что это будет отличная возможность для Казахстана продемонстрировать свое лидерство и все те продвижения, которые были достигнуты на пути демократических преобразований и реформ, по которым Казахстан взял обязательства.
Еске салсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин 2007 жылы желтоқсан айында Мадридте Қазақстанның ұйымға төрағалық етуіне орай елдегі халықаралық талаптарға қайшы келетін адам құқығына қатысты заңдар өзгертіледі деген уәде берген. Ал Астанадағы Еуразиялық университет ұстазы саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, осы сапарда ұйымға төрағалық ету мәселесі қаралды, бірақ ақш Қазақстанға бірнеше талап қойған болатын. Біріншіден, адам құқығының сақталуы, демократиялық реформалардың қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жылжуы, қоғамдағы бай мен кедей арасындағы ірі қайшының болмауы және оппозиция мен бақтың еркін жұмысы сияқты талаптар қойылған, деді саясаттанушы Байымбетова.
Демократические реформы продвигались, чтобы они не были на бумаге, а были на самом деле.
Ал Филадельфиядағы сыртқы саясат институтының басқарма мүшесі Дэвид Лактерхенттің ақшының Қазақстанға әсеріне арналған еңбегінде ақш Қазақстанды таяу шығыстағы мұнайға балама ретінде қарастырып отыр делінген. Саясаттанушы Байымбетованың айтуынша да саяси сауда Қазақстан үшін тиімді шешілуі ықтимал. Өйткені ақш аймаққа әсіресе Қазақстанға қызығушылық білдіреді. Себебі мұнда энергетикалық ресурс мол, дейді саясаттанушы Рабиға Байымбетова. Ал Астанадағы ақш елшілігінің баспасөз қызметі қызметкері Марианна Курносованың мәліметінше, бұл сапарда энергетика мәселесі де талқыланған. Және Уильям Бернс жергілікті азаматтық қоғам өкілдерімен де кездесуге тиіс, деді ол. Бірақ ақштың Орта Азиядағы геосаяси қызығушылықтары Ақ үйді Қазақстандағы адам құқықтарының сақталмауына көз жұмғызды, дейді кейбір саясаттанушылар. Қазақстандағы адам құқықтары мәселесі талқыланғанымен, Америка жағы демократиялық дәстүрлері жоқ мемлекетте адам құқықтары мәселесі дамыған еуропалық елдердегідей дереу өзгеруі мүмкін емес деген пікірін әлдеқашан білдірткен, дейді олар. Оппозициялық саясаткер Әміржан Қосановтың ойынша, ол ақш өкілдерінен көп нәрсе сұрамайды.
Қазақстан
Қазақстан обысының алдында сайлау туралы өзінің әділдік принциптерін ұстанатын мәлімдеді. Сол мәлімдеуіне обысының мүшесі ретінде ықпал жасау ғана.
Ресми мәлімет бойынша саясат пен заңдардың сыртында АҚШ, Қазақстан мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының себетіндегі барлық үш сала бойынша жұмыс істейміз деген. Ол қауіпсіздік, экономика және демократиялық құндылықтар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Күләй Бестай таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайда орын алған қақтығыстарға байланысты онда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді. Бұл туралы Азаттыққа мәлімет берген бастамашыл топтың мүшесі Әлімжан Тілебалдының айтуынша, олар Алматыдағы Дружба елді мекеніндегі мешіттің жанында қаза болғандарды үнсіз еске алып, құрбан болғандарға арнап ас берді. Жиынға 500-дей адам жиналды. Бұл туралы бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров Үрімшідегі қақтығыстар кезінде Қазақстанның бір азаматы зардап шеккен, дәрігерлер басынан жарақат алған оның жағдайын ауыр деп отыр, елге қайтару үшін оның денсаулығы тексерілуде деп хабарлады. Бұған дейін Қытай үкіметі Шыңжаң Ұйғыр Аутономиялық Республикасындағы қақтығыстан бірде бір шетелдік азамат зардап шеккен жоқ деп хабарланған еді. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 6-8 шілде аралығында Қытайда жүрген 1200 Қазақстан азамат қайтып оралды, енді 500-дей азамат кері оралды. Қытай билігі Шыңжаң аймағындағы этникалық қақтығыстан кейін жұма намазға баратындар үшін мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады. Хабарлар қарағанда Үрімші қаласындағы мешіттердің алдында жұма намазға жиналған жұрттың талабымен бірқатар мешіт қайтадан ашылған. Оның алдында Қытай жетекшілері мешіттердің жұмыстарын тоқтатып, ұйғыр мұсылмандарына үйлерінде отырып мінәжат етсін деген нұсқау берген болатын. Бейсенбі күні Қытай жетекшілері елдің негізгі қытайлық этникалық топтары мен ұйғырлар арасындағы 156 адам шығыны болған қақтығысқа жауаптылар қатаң жазаланады деді. Қауіпсіздік күштері Үрімшіге қатаң бақылау орнатты, жүздеген адам қамауға алынғандығы хабарланды. Алматыдағы Сайын мен Төле би көшелерінің қиылысындағы мемлекеттік тапсырыспен салынып жатқан жол өткелінің құрылысшылары Жұмағали Сайын атындағы көшені бөгеп тастады. Олар жарты жылдан бері қолдарына тимеген жалақыларын талап етіп, ақша берілмейінше жұмыстарын жалғастырмайтындықтарын айтуда. Наразылық шарасына шыққан 200-ге жуық жұмысшының кейбірі өткен жылдың 90 айынан енді бірі сәуір айынан бері жалақыларын ала алмаған. Үшінші рет наразылық шарасын өткізген жұмысшылар өздеріне жұмыс берушілер зейнетақы жарнасын аудармай отырғандығын және еңбек келісім шартын қолдарына ұқсатпағандығын айтты. Бұл жол өткелі бір айдан кейін пайдалануға берілуі керек. Жалақыларын алмай жүрген жұмысшылар әзірге құрылысты тоқтатты. Мәселе одан кейін шешілмесе, аштық акциясын жариялаймыз деп отыр. Қарағанды облысындағы Металл-Сил Теміртау кәсіпорнына қарасты Тентек шахтасының кеншілері жер астында наразылық шараларын бастады. Хабарлар қарағанда бұл шахтада толығымен жұмыс тоқтап тұр. Көмір департаментінің басшылары екі жақты келіссөздер жүріп жатқандығын айтты. Кеншілердің талабымен қанша адам наразылық танытып жатқанын білмек болған қоғамдық ұйым өкілдері шахтаға жіберілмеді. Бірақ кейбір ақпарат көздері кеншілер бригаданың құрамын қазіргі 30 адамнан 40 адамға дейін көтеруді, қауіпсіздік мәселелерін дереу шешуді, сондай-ақ кеншілердің еңбек ақысын қайта қарауды талап еткендігін айтып отыр. Жұма күні әлемдегі өнеркәсібі дамыған елдердің Италиядағы саммиті кедей елдерге азық-түлік көмегін беру бастамасын қарап, алдағы үш жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлуге сөз берді. Бұл туралы саммиттің соңында Британия премьер-министрі Гордон Браун мәлімдеді.
President Obama, I and other leaders have agreed a $20 billion program.
АҚШ президенті Барак Обама, мен және басқа да 8 елдің жетекшілері 20 миллиард доллар болатын бағдарламаға келістік. Ол 3 жылға қолдау болады. Бұл азық-түлік өндірісін қолдау, ауыл шаруашылық саласын дамыту үшін кедей елдерде азық-түлік өнімін өндіру мүмкіндіктеріне өздерін-өздері асырау жағдайын дамытуға қолдау ретінде бөлінді деді ол. Үлкен 8 елдерінің жетекшілері сондай-ақ кедей елдерге қажетті төтенше көмек көрсетуге уәде беріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда бүгінде қарны тойып тамақ ішпейтіндер саны 1 миллиард 2 миллионға жеткен. Лаквила қаласындағы саммиттің ақырғы 3-ші күні 8 мүшелері Африка елдерінің жетекшілерімен кездесті. Алдыңғы 2 күнде саммитке қатысушылар экономикалық дағдарыс ғаламдық жылыну мәселелерін талқылаған еді. Үлкен сегіздікке Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және Құрама Штаттар мүше. Мьянмада демократиялық партияның жетекшісі Аун Сан Суджидің соты қайта жалғасын тапты. Янгондағы Суджидің үйіне американдық қонақтың келуінен кейін ол үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған еді. Хабарлар қарағанда жұма күні сотта оның қорғаушы куәлері сөз алды. Бақылаушылар Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері 64 жасар Суджидің сотының жабық есік жағдайында өтуін сынап келеді. Бір апта бұрын Мьянманың әскери билігі Янгонға барған Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Суджимен кездесуіне рұқсат бермей қойды. Иракта соңғы күндері 50 адамның өліміне әкелген қақтығыстар болып, бұл елден өткен аптада ақш күштері шығарыла бастағаннан бергі шабуылдар көбейіп отыр. Бейсенбі күні Ирактың Таляфар қаласында бірінен соң бір орын алған жанкешілік шабуылдан 35 адам қаза тапты, сондай-ақ бейсенбі күні Бағдаттың орталығында адам шығыны болған бомба жарылысы болды. Ақш күштері маусымның 30-нан бастап қауіпсіздік пактісі келісімі бойынша Ирактың қалаларынан шығарыла бастаған десе де әлі 130 мың американ күштері бұл елде қалып отыр. Ауғанстанда бейсенбі күні британдық тағы екі әскер мерт болып, осы айда қаза тапқан британдық күштердің саны 9-ға жетіп отыр. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша екі сарбаз екі бөлек шабуылдан опат болды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Күләй Бестай және Талғат Дүйсенбек азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсе Күләй.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азаматтың сол елде қайтыс болғандығын айтуды.
Алматыдағы шаңырақ ықшам ауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр.
Және Адал азамат қоры ұлттық ойындарды дамытып, ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығы жайында айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді тыңдаушылар.
Енді осы және өзге де хабарларды тарқата отырсақ, шаңырақ ісі бойынша сотталған Ерғанат Тараншиевтің туыстары оған құқық қорғау органдары тарапынан қатты қысым жасалып жатқандығын хабарлады. Қазір оның қалы мүшкілдеп мәлімдеді олар.
Алайда Тараншиев отырған түрме әкімшілігі мұны жоққа шығарып отыр. Шаңырақ ісінің қоғамдық қорғаушылары осы мазмұндас қысым сотталған өзге де шаңырақтықтарға көрсетіліп жатқанын айтып, бұл істі қайта қарастыру қажеттігін алға тартады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Шаңырақ ісі бойынша 15 жылға бас бостандығынан айырылған Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақасқызы бауырына түрме қызметкерлерінің қысым жасап жатқанын жеткізіп, жағдайы ауыр екенін айтты. Оның айтуынша, Ерғанат қазіргі таңда Степногорск қаласындағы Заводской елді мекендегі түрмеде қамауда көрінеді.
Осы Сифуниндада жатты. 28 августе Ерғанатты этаппен басқа жаққа алып кететін туралы хабар келді. Астанаға барып, Астанадан ары қарай Степногорск қаласындағы поселок Заводской деген жердегі түрмеге алып барды. Барғаннан кейін бірден қысым көрсетілген екен, бірден оны апарып карцерге қамаған изоляторға. Бір жарым ай жалғыз өзім.
Шолпан Әбдібақасқызы мұның бәрін маусымның 26 күні жазылған Ерғанаттан алған хаттан білгенін айтты. Түрмедегі жан түршігерлік азапқа шыдамаған бауырының тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін барғанын айтады.
Май айының ортасында түрме бастығы ауысқан Шайгозовтың орнына Ахметов деген келген. Сол Ахметов келе сала жаңағы Ерғанаттың жанындағы төрт бала бір камерада жатқан төртеуіне бірдей жан тесіп үлкен зорлық көрсеткен, қол аяқтарын байлап төрт жаққа керіп табандарынан соққылап ұрған, ауыздарына неше түрлі тығып шүпірекпен тығып қорлық көрсеткен, унитазға бастарын тығып тұншықтырған, әбден көрсетпеген қорлықтары жоқ. Сол кезде Ерғанат мойын тамырларын және қолындағы венасын кескен, қорлыққа шыдамаған, оған ешқандай адам төзе алмайды дейді, сондай қорлық көрсеткен.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, осы уақытқа дейін бауырының денсаулығы мүлде нашарлап кеткен. Шаштары мен тістері түсіп бара жатқан бауырына жедел түрде операция жасау керектігін айтады. Ерғанат Тараншиевтің туыстары осы уақытқа дейін оны жергілікті жердегі түзету мекемесіне ауыстыру және операция жасату туралы арнайы органдарға хат жазыпты. Алайда одан еш нәтиже шыққан жоқ деп отыр. Біз Ақмола облысындағы аталмыш түзету мекемесіне хабарласқан кезде хатшы қыз түрме бастығы Дулат Ахметовтың орнында жоқ екенін айтты.
Он сейчас на обходе в зоне.
Күретамыр қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша аталмыш мәселемен түрмеге хабарласқанда түрме әкімшілігі бұл ақпараттың жалған екені, Ерғанат Тараншиевтің денсаулығы жақсы, жұмыс істейін деп жүр деп жауап беріпті. Десе де Күретамыр қоғамдық қорының президенті Айсұлу Қадырбаева қорғау органдарының бұл жауабына сеніп отырған жоқ. Оның айтуынша, шаңырақ ісі бойынша сотталған 4 азаматтың ішінде ең ауыр жағдай Ерғанаттікі болып отыр екен.
Ақмола облысы Степногорск қаласында отырғалы бері бірде-бір кездесу жасай алмай отырмыз. Ал әкесі барып қайтты, бауырлары менен бір-ақ рет аз мерзімде кездесу болды. Ирганаттың хаты қолымызға келгеннен бері әпкес арқылы қазір зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Зерттеу жұмысын жүргізуге біздің тікелей мүмкіншілігіміз шамалы. Мына адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар бар ғой. Шығып отырмыз. Қазір біздің атымыздан Жеміс Тұрмағанбетоваға хат жазылды. Онда осы кісінің араласып тікелей сол түрмедегі отырған жалпы азаматтардың жағдайын біліп беру осы мәселені өтініш қылдық. Ол кісі мен зерттеймін, сосын хабарым беремін де. Әзірге жағдай осындай ғана күйде.
Шаңырақсы бойынша сотталған өзге де азаматтардың жағдайларда мәземес көрінеді. Бұл жайында радиомызға Арон Атабекпен істес болған Ғали Әбухатина айтып берген еді.
Қазіргі жағдайда денсаулығы өте нашар. Менің ойымша санчасть емес, оған жатқызу керек. Біздер барымызша дәрі жеткізудеміз. 3 жыл бұрын пытка болған, әлі пытка болып жат. Я, осы қысымды қашан тоқтатады?
Шаңырақсы бойынша сотталған азаматтарды мұндай жағдайлардан қорғаудың бір ғана жолы бар. Бұл шаңырақсын қайта қарастыру дейді Айсұлу Қадырбаева.
Қол үшін беріп отырғанымыз ол жеткіліксіз, оларды ақтап шығу керек. Қайтадан қарастыру керек. Қазір енді көтеріліп атқан мәселе, бірақ мына биліктің, әділетсіз биліктің кесірінен шындықтың түбіне жете алмай отырмыз ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр. Бұлар әкімшілік бөлген 62 үйге қолдары жете алмай қалған отбасылар. Алайда Алатау ауданының әкімшілігі болса, баспанасыз отбасылардың барлығына үй бергенбіз деуден танар емес. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Жәкен апаның айтуынша, мамыр айының соңында болған қатты сел оның үйін жермен жексен қылыпты. Содан бері ол екі баласы төрт немересімен бірге ескі вагонды паналап келеді екен.
Біз бірінші потокқа ілінбей қалып кеттік. Енді екінші потокқа білмеймін, осы екінші потокта ілінеміз бе деп отырмын. Бірінші потокқа документіміздің бәрі туыры, ілін алмадық.
Неге ілін алмадыңыз?
Білмеймін. Міне мына балотада отырмыз. Фундаменттің үстінде әйтеуір мына кішкене немізді қойып, әлелеп отырмыз. Амалын тауып, басқа не қыламыз? Өзім жұмысқа жарамаймын. Жүрміз міне. Баласына қарап отырам, шешесі бап жұмыс істеп келеді әнерден. Әйтеуір 5 теңге болса да, 1000 теңге тауып келсе де, осы баласын бағып отырмыз. Біз е пенсия алмаймыз.
Мұнда қалып қалған тұрғындар үшін қарапайым су тасудың өзі қиынның қиыны. Айналасы үйіндіге толы жерде тұрып жатқан тұрғындардың қаламен қатынайтын жолда жоқ. Бәрін қоқыс басып қалыпты. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша, мұнда осы сияқты тағы да 15 шақты отбасы бар көрінеді. Біз бұл турасында Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқан едік. Аталмыш аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібек үй құлап қалған адамдардың барлығы да баспаналы болғанын айтты.
Құлауға шақ тұрған жаңаға өте қауіпті деген үйлер де алды. Ендігі қалғандары тек сол қауіпті аймақта тұрғандар.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, екінші кезекте 78 отбасына баспана берілетін болады. Қазіргі таңда фундаменті қаланып, қабырғасы салынып жатқан үйлер тізімдегі азаматтарға 42-нің басына берілетін көрінеді. Десе де сұхбаттасымыз кейін келіп қоныстанып, табиғи апат салдарынан зардап шеккен отбасыларға үй берілмейді. Керісінше олардың үйлері сүріледі деді.
Кейін келіп қоныстанып, вагон салып, айтып бүйтіп, бір түнде үй тұрғызып алған адамдар бұзылады, ол жасырын емес. Біз исследование жасағанда вагончикте ешкім тұрған жоқ. Қазір кеп осы жағдайды пайдаланып, үй береді екен әшейін тұрсақ деп вагончик қойып алған шығар, ондайларға біз ешқандай да үй бермейміз. Біз ауданда 4500 үйді санап шықтық мысалы. Қанша адам заңсыз жер иеленді. Оның бәрінің аэроснимкасы, видеоснимкасы, фотосъемкасы бәрі бар. Одан артық бүгінгі күні қосылып жатқан адамдардың бәрін біз қамтамасыз етуге міндеттіміз.
Десе де шаңырақ тұрғыны Роза Мырзабаеваның пікірінше көмек барлығына бірдей көрсетілуі тиіс. Себебі ойда орналасқан үйлерді паналап жатқан отбасылар адам төзгісіз жағдайда тұрып жатыр.
Енді ол жерде тұру мүмкіншілігі жоқ. Біріншіден, ол 15 семьяның жер жарада келгеніне біз тіптен қолымызды көтеріп санап едік. Кені бәрінің бала шағасы бар. Су басып кеткеннен кейін анандай бүткіл жанды дәретхана бар. Қаншалықты жаман нәрселердің сулары ағып келді. Сондайдан кейін ауаның тазалығын ойлаңыз. Ол испарение болады қанша дегеннен. Ол жерде балаларды алып тастау деген енді мүмкін емес.
Мындагы тургундар мамырдагыдай жаун-шашындын болмоун тилеп отур. Себеби шаңырак сайында орналаскан 1500ге жуук отбасынын баспаналарынын тагдыры соган байлаулуу. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Кырметте радио тыңдаушы кайын, Азаттык радиосунда камтылган такырыптарга катысты ойлоруңуз немесе тың жаңылыктар менен окуяларга катысты акпараттарыңызды радиомуздун тилчилерине кабарлауларыңызга болот.
Ия, Азаттыктың Алматы қаласындағы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Сондай құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын қандай жиіліктерден табалатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырсақ.
Азаттық хабарларын қысқа толқында сана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен кешкі 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайдағы қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы жиын өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағындағы мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан, кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегіз елдері алдағы 3 жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Сондай ақ қадірменді радио тыңдаушы ағайын, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайық.
Қазақ өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азамат сол елде қайтыс болғанын айтып отыр.
Адал азамат қоры ұлттық ойындарды дамытып, ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығын айтуда.
Бұдан бөлек осы аптадағы Ақш-Ресей саммитінің қорытындыларына арналған талдау беріледі. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарларын тыңдай отырыңыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі өрбітетін болсақ, Өзбекстандағы Нүкіс түрмесінен босап шыққан қазақстандықтар өздерімен бірге болған Иван Назаров есімді көлік жүргізушісі абақтыда қайтыс болғандығын мәлімдеді. Бұған қатысты ресми органдар әзірге ешқандай мәлімет бермей отыр.
Биыл ақпан айында напақа табу қаммен жолға шығып, қазақ өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталған ондаған ақтөбелік тұрғындар халықаралық дау шықпас үшін ресми Астана мен Ташкент адам өлімін осы уақытқа дейін жасырып келген деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай сабақтайды.
1981 жылы туылған Иван Назаровтың өлгендігін оның жолдастары мен туыстары маусым айының соңында ғана білген. Тұтқындағы жүргізушілер 27 маусымда Нүкістің жоғарғы сотында шешім шыққаннан кейін өздеріне Қазақстан шекарасынан 5 шақырым жерден табылған ер адам мәйітінің суретін көрсеткендігін айтып отыр. Үстінде қалған киім қалдықтары мен дене бітіміне қарап жүргізушілер өздерімен бірге шыққан Алға қаласының тұрғыны Иван Назаров екендігін таныған. Ақтөбедегі Азат партиясының жетекшісі Айдос Садықов Нүкісте тұтқында болған жүргізушілер туыстарының бастамашыл тобына да жетекшілік етеді. Анықталған жайтқа қатысты ол біздің радиомызға былай деп сұхбат берген еді.
Басында 35 адам болған барған кезде. Жетеуі қашып кетеді. 28-і қалады. Бір күн жетеді, бір вагончикке қамайды ғой бәрін. Өзбектің жаңа пограничниктері, полицейскийлер бір вагончикке қамайды. 28-інің ішінде жаңа Назаров Иван деген болады. Сонда ол өзбектердің жаңағы ұсталған кезде болды, соның ішінде болды. 27-28 адам болды. Оны жаңа қасында болған адамдардың бәрі айтты. Диктофонның записі барлығы бар. 28 адам болған соның ішінде.
Өзбекстан шекарашыларына қосымша күш келгенше бір тәулік бойы суық үйшік ішінде қамауда бірге отырды. Одан кейін 3 күн жол жүріп, Хаджейлі аудан орталығының уақытша тергеу изоляторында тағы да 17 күн жатқан екен. Содан кейін барып ақтөбелік жүргізушілер Нүкіске жеткен. Олар Иван Назаровты соңғы рет ақпанның 27-сінде көрген. Содан кейін Нүкіс сотында үкім шығарылған кезде ғана жолдастарының қайтыс болғандығын білген. Айдос Садықовтың сөзіне қарағанда, оған өзінің бірқатар себептері де болған екен.
Бірімен хабарласылған жоқ, хабарласылмаған болар. Әрбіреуі бөлек камерада отырған, өзбек заң бойынша бұлар енді Әзербайжанмен болғасын бір-бірімен хабарласуға жағдай бермеген бұларға. Тамақ болмаған, матрас болмаған, бетон не болды жатқан ғой бұлар енді, жағдай болмайды. Сондай болғаннан кейін бұлар енді шыдау бітіп, 3 күнде голодовка істейді бұлар. 3 күн голодовкадан кейін сосын бұларға матрас береді, жаңағы бір мезгіл тамағы қалады енді. Сонан кейін посолға телефон соғуға рұқсат береді бұларға.
Ал Иванның әйелі Валентина Кашенованың айтуынша, күйеуі 12 ақпанда Ақтөбеге жұмысқа кеткен, кейін оның КамАЗ көлігімен Өзбекстан шекарасында ұсталғанын естіген. Сондықтан Иванды осы уақытқа дейін басқалармен бірге түрмеде отырған шығар деп ойлаған. Валентина Кашенова күйеуінің марқұм болғандығын тек 22 маусым күні жергілікті Алға аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінен естіген. Алайда қандай жағдайда және қай кезде көз жұмғандығы әлі күнге дейін ашып айтылмай отыр дейді марқұмның жесірі. Бұдан бөлек ақтөбелік жүргізушілер Иван Назаровтың өлімі жайлы екі жақ, Қазақстан және Өзбекстан ресмилері обастан білген деген пікір айтып отыр. Алайда бұл сот процесі бұқаралық ақпарат құралдары арасында кеңінен көрініс тапқаннан кейін қандай да бір даудың шығуы мүмкін деген күдікпен адам өлімі фактісін ресми органдар жасырып қалған. Бұл жайтқа қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілі Ильяс Омаров нақты ақпараттың жоқ екендігін жеткізді.
Менде ақпарат әлі жоқ, потому что сейчас идет расследование этого вопроса. Наше посольство полностью занимается этим вопросом и правоохранительные органы. Пока они не обнародовали данные, когда обнародуют, все скажем.
Радиомызға сұхбат берген Айдос Садықовтың сөзіне қарағанда, дәл қазіргі таңда Нүксте марқұмның анасы Татьяна Назарова мен тағы бір туысы Иван Назаровтың денесін алып келудің қамымен жүр. Алайда отбасындағы жалғыз ерінен айырылған Назаровтар отбасына ол оңайға соғып отырған жоқ көрінеді.
Татьяна Назарова деген мамасы жаңағы Нүксте қасында бір Асет деген бір жігіт, жаңағы тумалардың біреуі. Қазақстан билік жағынан ешкім адам жоқ, консулда, посолда жоқ, ДВД-де ешкім жоқ, соны ренжіп айтып отыр олар да, ешқандай адам ешкім керек емес бізге. Тек берген бұлардың үкіметтің берген заты кеше жолға шығатын кезде 40,000 теңге берген, бірақ оның бәрі жолға кеткен қазір. Ақша жетпей жатыр деп звондап отыр жаңағы маған айтқанда. Перевозкасы бар жаңағы бірталай нелерге төлеу керек деп санағанда бір $200 тағы төлеу керек деп жатыр сол жақта.
Одан өзге өзбек үкіметі марқұмның отбасынан қолхат жазуды талап етіп отыр екен.
Сосын оны қорқып отқаны бір затта қазір. Оларды бір расписка сұрап отыр дейді өзбектің полицейскийлері. Өзбекстанға претензиямыз жоқ деген жақта ешқандай претензиямыз жоқ. Алатын затымызды алдық, ешқандай претензия Өзбекстанға жоқ деген сондай расписка сұрап отыр дейді сондай. Соны берсе бұлардың ой үйінде жүрген жаңғыз жігіт қой, жаңғыз еркек. Бұлар енді неге өлгенін білгісі келеді. Сосын біреу нағылса оны жауапқа тартқысы келіп отыр ғой бұлар. Жаңағы жасса бұлар қорқып отқан сол, жаңағы жасса сонан кейін біз оны бірінші сыйламыз ба деп сұрап отыр.
Естеріңізде болса, биылғы жылдың ақпанында Қазақстанның 27 азаматы Нүкіс абақтысында қамалып, 4 ай тергеу ісінен кейін шілденің бірі күні үйлеріне оралған болатын. Алайда осы уақытқа дейін 27 азамат деп келінген ақпарат жалған болып, арасындағы бір жұмысшы Иван Назаровтың белгісіз жағдайда көз жұмғандығы енді ғана анықталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар ұлы дала ойындарын өткізуге бел буып отыр. Алматыда қор өкілдері қазақ тілінің 300-де қолданыс аясын кеңейту, сондай-ақ мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруді қамтамасыз ету мақсатында бірқатар жобаларын таныстырды.
Оның ішінде қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламалар қолға алынбақ. Алғашқы нәтижелер осы жылы күзде республикалық телеарналардан көрсетіледі деп жоспарлануда. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таңғалдырамын.
Бұл Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Таша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол ұшын беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке істеп отырмыз.
Дит аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, күш атасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, акындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен атпапта өнерінен хабар бар. Барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыр тұнған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АқШ-тың сыртқы саясатын қайта қалауды қолға алған АқШ президенті Барак Обама осы аптада бірінші ресми сапармен Ресейде болды. Өзінің ресми және бейресми кездесулерінде сөйлеген сөздерінде Обама Ақ үй мен Кремльдің қарым-қатынасын қайта құруға тырысып бақты. Азаттық тілшісі АқШ президентінің Мәскеуде қандай әсер қалдырғанын хабарлайды. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Ханаққолұлы толықтырады.
Осыдан 4 жыл бұрын Обама Мәскеуге алғаш рет аяқ басқанда, алыс мекеннің әуежайында ұзақ кідіріп қалды. Ол кезде Иллинойс штатынан жаңа сайланған демократ сенатор, республикалық партияның сенаторы Ричард Логармен бірге химиялық қарудың қалай жойылып жатқанын бақылап, Ресейді аралап жүрді. Сол жолы сенатор Логар Ресейді бір қолы не істейтінін, екінші қолы білмейтін берекесіз ел деп сипаттаған болатын. Обаманың бұл жолы көргені тіпті басқа болды. Өткен дүйсенбі күні Кремльдің алтын жалатылған залында Ресей президенті Дмитрий Медведев Барак Обамамен кездесуіне теңдессіз жоғары баға беріп, бұл кездесу бүкіл әлемге ықпал етеді деп мәлімдеді.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Өте пайдалы, өте ашық әрі тиянақты әңгіме болды. Бұл еш күмән жоқ, біздің елде де, Америка Құрама Штаттарында да көптен күткен кездесу болды. Және біздің елдеріміздің болашағы ғана емес, көбіне бүкіл әлемнің даму келешегі де осы кездесуге байланысты болмақшы.
Деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресми Вашингтон болса, Обаманың сапары АқШ-тың ұлттық мүддесі үшін Ресеймен арадағы қарым-қатынасын қайта қалыптастыруды көздейді деп жариялады. Кремльдің іргесіндегі көрме залында бизнес мектебінің түлектеріне дипломдарын тапсыру салтанаты кезінде Ақ үйдің сыртқы саясаты туралы сөйлеген сөзінде Обама оның өз сөзімен айтқанда Мәскеудің ескі көзқарасын сынға алды.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power.
Бұл көзқарас дұрыс емес. 2009 жылы ұлы мемлекет өзге елдерге тізесін батырып немесе шетедіп күшін көрсетпейді. Ұлы империялар тәуелсіз елдерге шахмат тақтасындағы ойын деп қарайтын күндер аяқталды.
Деп атап көрсетті Барак Обама. АқШ президенті Грузияны мысалға келтірді. Өткен жылы Ресейдің Грузияға басып кіруі Кремль мен Вашингтонның қарым-қатынасын қырғи-қабақ соғыс дәуіріне қайта жеткізе жаздады. Обаманың мәлімдеуінше, мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындау халықаралық қарым-қатынастың өзегіне айналуға тиіс. Мәскеу ұлы мемлекет есебінде өзінің заңды орнын алуға тиіс. Обаманың атап көрсетуінше, Мәскеу өзінің көршілеріне күш көрсетпей, оның орнына Вашингтонмен бірге ядролық қарудың кең таралуы мен экстремизмге қарсы күресіп, сауда қатынасын дамытуға ұмтылғаны дұрыс. Сонымен қатар АқШ президенті демократиялық биліктің артықшылығы мен адамның құқын, сөз және баспасөз бостандығын қамтамасыз ету керектігін айта келіп, Кремльдің авторитаризмін сынады.
Өзінің туған халқына қызмет еткен билік көркейіп гүлдене береді. Тек өзінің мүддесін көздеген билік елін құрдымға жетелейді.
Деп мәлімдеді Барак Обама. Ол бұл сөзінде Ресейді атаған жоқ, бірақ Обама Америка Құрама Штаттары өзінің көзқарасын, өзінің саяси жүйесін кез келген өзге елге күштеп орнатуға ұмтылмайды деп мәлімдеді. Иракқа қарсы соғыс ашуға және Вашингтонның басқа да сыртқы саясатына түбегейлі қарсы болып келген ресейліктер Обаманың осы сөзін ерекше ықыласпен қабылдады. Обаманың сөзінен кейін залдың сыртында орыс оппозициясының бұрынғы көсемі, қазір бір Ресей облысының әкімі Никита Белых Обаманың өте ізетті сөйлегенін, бірақ сонымен бірге адамзаттың баршаға ортақ құндылықтарынан теріс бұрылмайтынын анық сездіргенін атап көрсетті. Ресей мен АқШ президенттерінің кездесуі қарсаңында жүргізілген сауалнама көрсетіп бергендей, Ресей халқының көпшілігі АқШ-қа күдікпен қарайды. орыс жұртшылығының 75% ағы өз билігін тым асыра қолданады деп есептейді екен. Ресей жұртшылығының басым бөлігі ақштың зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспарында Ресейге қарсы бағытталған деп санап, ол жоспарға қарсы болып келеді. Бірақ осы аптада Мәскеудің орталық көшесінде қала тұрғындары Обаманы жақсы көретіндерін және Кремльдегі кездесу екі елдің қарым-қатынасын жылытады деп үміттенетіндерін жасырмады.
Қадірменді радио тыңдаушыға, назарларыңызға қысқаша құлақтандыруды ұсынайық.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады, құрметті радио тыңдаушы.
Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.
Құрметті радио тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар.
Келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.